Саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 5-нче июльдагы кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө. Камактагы Канат Исаевке байланыштуу иштер оң жагына чечилип баратат. Адвокаттар аны үй камагына чыгарууга дагы далалаттанууда.
Биз Исаевтин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар.
2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевке карата козголгон кылмыш иши дагы жабылды. Мунун азыркы саясатка кандайча тиешеси бар, буга да кенен токтолобуз. Британияда новичок чуусу кайрадан жандана турган өңдөнүп калды, анткени мына ушул затка ууланып 2 киши ооруканага түшкөнү кабарланды. Кыргызстанда курагы жетип балдар үйүнөн кетип бараткан 8 кызга атайын жатак үй ачылды. Анын шарттары тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан акыркы жаңылыктар дугалы.
Саламатсызбы. Британия ички иштер министри Орусияны новичок үчүн кайрадан айыптады. Сажид Жавид бүгүн Британ парламентинде өлкө дагыкаданын химиялык заттан ууланышы боюнча маалымат берди. Химиялык куралды кайсыл жерде болбосун колдонуу варварчылык жана адамкерчиликсиздик. 4 мартта Солсбериде болгон окуя үчүн Орусия жоопкер дегенден башка альтернативалуу түшүндүрмө жок. Биз Орусиянын мамлекеттик медиасынын акыркы инцидент боюнча түшүндүрмөлөрүн көрдүк. Солсберидеги кол салдан кийин күйөө болгонубузда эле биз Кремлде мындан аркы дезинформациясын дагы күт алабыз, деди Британ ички иштер министри Жавид. Бул сөздөрдү Эймсбери шаарчасында эки адам дагы орусиялык мурдагы тыңчы менен анын кызына кол салууда колдонулган новичок химиялык заттан ууланганы анык болгондон кийин айтты. Полиция Солсбери шаарынын 11 аралыктагы Эймсбери шаарчасында эш үчүн жоготкон 2 киши, жаш курагы 40 аял менен эркек 30 табылганын 4 июлда жарыялаган. Бирок Британ тарап бул жолу эки адамдын ууланышы максаттуу кол салуу эместигин билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соңку уулануу фактысын алар дагы камтамады экендигин, ал эми Солсбердеги окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албагандыгын белгиледи. Солсбериде быйыл март айында орусиялык экс тыңчы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия уландырылган. Расмий лондонлар эстерде ясалган новичок деген химиялык зат менен ууландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келе атат. Президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Бакыт Осмоналиев кабарлады.
Ишти кайта тергөөгө жөнөттүлө депчи. Тергөө толук жүргүзүлгөн жок, көп нерселери текшерилбей аныкталбай калып калды депчи. Ошо менен бүгүн иш доследованиене кетти да.
Деди адвокат. Былтыркы президенттик шайлоо учурунда талапкер Өмүрбек Бабанов кугу жүрүшкөн Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 30 сентябрда камакка алган. Мунун алдында депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген видео интернетте дагы тараган болчу. Башкы прокуратурага кылмыш жаза кодексин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык, бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу белгилери боюнча иш козгогон Канатбек Исаев жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутаты. АКШ мамлекеттик катчысы Пхеньянга жол тартты. 1 апталык иш сапары учурунда америкалык башкы дипломат андан тышкары Токио, Ханой, Абу-Даби жана Брюссельге дагы бармакчы. Вашингтон Жөндүк Кореяны өз өткөрүлгөн арылтуу жараянынын жол картасы боюнча келишимге жетишүүгө үмүттөнүүдө. Майк Помпео Пхеньянда 1.5 күн болот. Бери дегенде акыркы 8 айда ракета учуруулар, өзөктүк жардыруулар болгон жок, андыктан сүйлөштөр жүрүп жатат. Мен деталдарын айта албайм, бирок прогресс уланууда, деди Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Помпеонун сапарын утурлай. Америкалык мамлекеттик катчы жыл башынан бери Жөндүк Кореяга ушул менен 3-рет барууда. Быйыл 12-июнда Сингапурда тарыхый деп өзгөргөн саммитте АКШ жана Жөндүк Корея лидерлери Трамп менен ким колгон документте Вашингтон коопсуздук кепилдиктерин ал эми Пхеньян Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу убада кылган. Арменияда мурдагы президент суракка чакыртылды. Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Роберт Кочарян суракка 2008 жылдын 1-2 мартында окуялар боюнча күйөө катары чакырылгандыгын билдирүүдө. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саркисян жеңишке жетишкенден кийин массалык нааразылык акциялары учурунда демонстранттар менен күч чечимдери кагылышкан. Ал кагылышуулардан натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөндөрү жаракат алган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө дагы ошол эле 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келет. Эркин Европа Королевстин армян кызматы кабарлагандай, атайын тергөө кызматынын башчысы Сасун Хачатурян жакындыларда азыр 1-март ишинин бетин ачуу боюнча саясий эрк бардыгын айткан. Бул иш боюнча Армениянын мурда коргоо министри Микаэль Артунянга айып коюлуп, издөө жарыяланды. Түркияда Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 9-июлда жоюларын премьер министр Биналы Йылдырым билдиргендигин бир аз мурда мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги кабарлады. Түркияда өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген эле. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган өзүнүн экинчи мөөнөтүн расмий киришип ант берди жана жаңы өкмөттүн курамын жарыялар дагы күтүлүүдө. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда жарыялагандай Эрдоган 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо дээрлик 50% добуш менен жеңишке жетишти. Анын Ак партиясы 600 орундуу парламенттен 295 орун алды. Астанада 20 жылдык мааракенин турлай каржы борбору ачылды. Шаар күнү турлай бүгүн Астанада президент Назарбаевдин катышуусунда эл аралык каржы борборунун ачылышы болду. Буга арналган салтанаттагы сөз Назарбаев эл аралык каржы борборунун ачылышы экономиканы ырааттуу жана туруктуу өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп белгиледи. Астана аймактын башкы каржылык хабына айлануусу керек деп санаган Назарбаевдин айтымында каржылык борбордун казакстандык модели дүйнөлүк соода аянчалардын ишмердигинин эң жакшы практикаларын дагы өзүнө камтыды.
Его правовой статус закреплен.
Муну укуктук макамы конституциялык мыйзам менен бекитилген, расмий тили англис тили болот деди Назарбаев. Быйыл июлда Америкалык Forbes журнал жарыялаган макалада Астанадагы каржы борборунун турмушка жарамдуулугу аныкталыш үчүн бери дегенде 10 жылдар талап кылынат деген ой айтылган. Казакстанда Астананын күнү 6-июлда майрамдалат. Бул президент Назарбаевдин дагы туулган күнү. Быйыл ал 78 чыгууда. Ал эми Астананын быйыл 20 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Али
чоң рахмат. Жаңылыктарды Улан Алымкул уулу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Эми аба ырайынан айта кетейин. 6-июнда Кыргызстанда жаан чачын, июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 14-19 градус болсо, күндүзү 32-37 чейин ысыйт. Ал эми Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38 чейин көтөрүлөт. Нарын менен Ысык Көлдө түнкүсүн 7-13, күндүзү 25-30 градус ысык. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3 градус суюктан 2 градуска чейин жылуу болот. Күндүз 11-16 тегерегинде жылуу. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 34-36 чейин чыгат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардан баштайлы. Бийликти басып алууга айыпталган азыр камактагы саясатчы Канатбек Исаевдин иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Аз күн мурда эле Исаевке козголгон дагы бир коррупция беренеси боюнча иш шаардык сотто кыскартылган болчу. Ошентип саясатчыда камактан чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Адвокаттары үй камагына чыгарууга дагы аракеттенип жатышат. Бул өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевга карата козголгон бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иш кайра тергөөгө 5-июлда жөнөтүлдү. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Термечиков кабыл алды. Буга чейин Исаевдин адвокаттары жабык каралып жаткан иште тергөө калыс өтпөгөндүгүн айтып, судьядан ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүнгөн эле. Сот бул арызды канааттандырып, бирок депутатты УКМКнын тергөө абагында кармоо мөөнөтүн узартты. Канатбек Исаевдин адвокаттарынын бири Сергей Слесарев ишти кайра тергөөгө жөнөтүү айыпталуучуну үй камагына которууга негиз болоорун айтып, мындай өтүнүч менен прокуратурага кайрылууга камынып жатышкандыгын Азаттыкка билдирди.
Но в данном случае мы, наверное, обратимся к
Биз Исаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар. Эгер тергөө бул өтүнүчтү канааттандырбаса, биз анын үстүнөн доо арыз менен кайрылабыз.
Мындай жол менен адвокат 1-май райондук сотунун ишти кайра тергөөгө жөнөтүү боюнча акыркы чечими Канатбек Исаевди эркиндикке чыгарууга себеп болушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр президенттик шайлоо алдында кармаган. Буга депутаттын акча алды, бердиси чагылдырылган видеонун тарашы себеп болуп, депутат шайлоодо өзү сүргөн талапкер шайланбаса, бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген доо коюлган. Исаев ал учурда президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановду колдогон эле. Кийинчерээк дал ушул боюнча эле Бабановго да айып тагылып, анын иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынды. Дал ушундай шартта Исаевге козголгон кылмыш ишинин кайрадан тергөөгө жөнөтүлүшү кызыгуу жаратты. Себеби сот акыркы эки аптада эле бийликти басып алууга аракет кылды деген оор айыпталган саясатчынын кызыкчылыгында эки чечим чыгарды. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту Исаевге карата коррупция беренеси боюнча козголуп, райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөтү өттү деген жөө менен токтоткон эле. Эми бир апта өтпөй райондук сот саясатчыга карата козголгон экинчи иш боюнча өтүнүчүн канааттандырып отурат. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев соттун мындай чечимин тергөөгө жаңы жагдайлар белгилүү болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Демек бул расследованиелерди жибергендин негизги себеби демек тергөө сапаттуу болгон эмес дегенди билдирет да. Анан экинчи жагылар демек бул жерде кандайдыр бир жагдайлар пайда болду деген сөз да. Кандай болгон күндө дагы ысыкта болушу сот процесстери, сот иштери сөзсүз бир саясат менен жанашып жүрүп атпайбыз да.
Ошол эле кезде саясий эксперт Марсалиев соттун акыркы чечими кайсы бир саясий сүйлөшүүнүн жыйынтыгы болушу мүмкүн экендигин да четке какпайт.
Канат Исаевди дагы 2020-жылы жакын эле калды да парламенттик шайлоогочу. Ошон үчүн оппоненттерди жумшартып, үч жакка тартып, ошондой оппозицияны жоготконго аракет кылат. Мындай радикальный оппозицияны. Ошондой Канат Исаевди реабилитировать этсе ал Кыргызстандын лидери да. Ошондой Кыргызстан партия, анан замандаш партия, ошондой партияларды бириктирип бир чоң бир партия дагы пайда болушу мүмкүн да. Мындай максат коюп атат СДПКны ыдыратып, анан көбүнчөсү ошол жака кетиш керек да.
Бул чечим Исаев менен бирге айыпталып өлкөдөн чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабановго да ишара болушу мүмкүн экендигин да эксперт кошумчалады. Былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановдун ишин кароо боюнча өтүнүчтөр буга чейин эле айтылып келген. Маселен, апрель айында Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, Бабановго каршы козголгон кылмышын кайра карап чыгууну суранган эле. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш тергелип дегенден башка жоопту бербей келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул тапта дагы бир саясатчыга, мурдагы саясатчыга байланыштуу иш көңүл буруп жатат. 2010-жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомусак Кангантиевге карата козголгон кылмыш иши да жабылды. Буга апрель окуясынын айрым катышуучулары дароо нааразылык билдиришти. Жаңылык болсо, өткөн жылкы президенттик шайлоо учурунда Кангантиев Сооронбай Жээнбековду колдоп чыкканын дагы эске салды. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кенен токтолот.
2010-жылдын 7-апреліне чейин ички иштер министри болуп турган Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыштын жабылганы тууралуу атайын кызматтын токтомун жактоочусу Икрамидин Айткулов таратты. Конгантиевдин жактоочусунун Азаттыкка маалымдашынча, быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтөлөк иштерди кайра карап чыгуу талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра карала баштаган. Натыйжада тергөө жүргүзүп жаткан УКМК адвокаттын Конгантиевке карата коюлган айып негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн канааттандырып, 18 июнда иш жабылды.
Состав преступления нету деп.
Сотко жетпей эле иш тергөөдө кыскартылган. Эч кандай кылмыштын курамы жок деп табылды. Буга чейин козголгон иши ден соолугуна байланыштуу токтотулуп турган.
Деди Икрамидин Айткулов. Башкы прокуратура 2010-жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке кылмыш жаза кодексинин 305, 316 беренелери. Кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык боюнча кылмышын козгогон болчу. Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйында сүйлөгөн сөзү менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонушуна себепчи болгон деп айып тагылган. Бирок ал ошол күнү Талас шаарында өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна оор жаракат ийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Мурдагы ички иштер министрине карата козголгон кылмыштын жабылганын апрель окуясына катышкан айрым активисттер кескин сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Алга Кылычев.
Бул атайын провокацияга элдин канын төгүүгө алып барган бирден бир Бакиевдин кийинки кишилердин бири ушул. Күнөөкөр адам ушул. Талас эли көтөрүлүп кызыл чоо болсо тиги алкаштар жүрөт деп элдин баарына туура эмес направление берип атып элди козутуп ийген булар болду да. Ушул бейкүнө карапайым 87 баланын өлүмү миңдеген адамдардын жарадар болгонуна түздөн түз байланышы бар.
Конгантиев 2010-жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук саясий турмушуна дээрлик катышпай калган. Ошондой эле бир дагы маалымат каражаттарына ачык маек берген эмес. Бирок былтыр президенттик шайлоо үгүт кампаниясында Сооронбай Жээнбековду коштоп жүргөнү белгилүү. Апрель окуяларына катышкан журналист Турат Акимов Конгантиевдин ишинин жабылышын саясат менен байланыштырды. Анын үстүнө ошол кезде бир максат менен чыккан апрелчилердин лидерлери баш болуп, саясий кырдаалдардан улам бириндеп башаламандыктын күнөөкөрлөрүн жазалоо талабы коомчулукта деле актуалдуулугун жоготту.
10-жылкы чоң үмүттөрдүн баары негизи өлдү да. Анан баягы каршылыктын баары өчтү. Анан андан бери өзгөрдү бардыгы. Эл шууду. Ошонун негизинде анан бу Молдо Муса Кангантиев болсо жаңыча ойлонуп, жаңы бийлик менен мамиле түзүп, Сооронбай Шарипичке добуштоп топ иштерди аткарып берди деп эл билет да. Эми мындан ары бул маселени кайрылып деле кажети жок. Анан ал баягы мурдагы чатактын ызасы өчтү деген тарихти бүтүрүштү го дейм анда.
Президенттик аппаратта Молдо Муса Кунгантиевдин Сооронбай Жээнбековдун үгүт компаниясында жүргөнү тууралуу комментарий алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Антке менен 2010-жылдагы Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы турган белгилүү саясатчылардын арасында Молдо Муса Кунгантиевге карата козголгон кылмыш иш жабылганын кубаттагандар толтура. Алардын бири 2010-жылдан кийинки Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев.
Эми ошол эле мезгилде ал баягы пароль кийген аскер адамы катары баягы буйрукка баш ийип стабилдүүлүктү тынчтыкты камсыз кылганга милдеттүү болчу да. Ал жагынан дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Эми кандай мына ал окуя болгондон бери мына канча жыл өттү. Ну эми баягы убакыт көргөздү го деп ойлойм. Анан кийин ал дагы ден соолугунан бир топ запкы тартып мындай оорулуу болуп калганын да билебиз да. Ошондуктан баягы өз жазасын алды го деп ойлойм бир жагынан.
Ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиев 7-апрелдеги окуяларга чейин теле аркылуу сүйлөп, Бириккен элдик кыймылдын лидерлери Таласта кылмыштуу иш уюштурушканын, эми мындан ары ушул сыяктуу иш чаралар катуу басыларын эскерткен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул баяндарды бир аздан кийин сайтыбызга коебуз. Дарега Азаттык чекит орг ошол жактан кенен окуп өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Азыр сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Пхеньянга сапар алды. Ал Түндүк Кореядан тышкары Жапония, Вьетнам жана башка мамлекеттерге дагы бармакчы. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарян суракка чакырылды. Ал 2008-жылдын 1-2 мартындагы окуялар боюнча күбө катары чакырылганы маалымдалууда. Орусиянын фарм компаниялары, бери дегенде 5 компания дары дармек кымбаттай тургандыгын эскертип жатышат. Кадам жайда 3 тоннадан ашуун жапайы кара куурай жок кылынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуз эми эл аралык баян менен улайлы. Британия новичоктун кесепетинен арыла элек. Эймсбери шаарында 2 адам нерди шал кылган дал ушул затка ууланып ооруканага түшкөнүн полиция билдирди. Быйыл мартта ошол эле Эймсберинин жанындагы Солсбери шаарында дагы орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен кызы Юлия новичок тобуна кирген заттан ууланганы анык болгон эле. Ал Британия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык жаңжалдын себепкери болгон. Акыркы окуяга байланыштуу Британ бийлиги кандай жаңы чараларды көрүүдө? Зайырбек Бактыбаевтен угалы.
45 жаштагы Чарли Роу жана 3 баланын энеси, 44 жаштагы Дон Сержес 30-июнда абалы оорлогондо үйүнөн ооруканага жеткирилген. Биринчи тез жардам кызматы аялды алып кетсе, кийин ушул эле үйдө жашаган Чарли Роулиге да дарыгерлер чакыртылган. Алардын жакын таанышы 29 жаштагы Сэм Хопсондун айтымында, ал көргөн учурда Роули алдыга артка чайып алып, талмасы кармагандай абалда болгон.
Ал тердеп кызарып чыкты. Аны менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес эле. Кызыктай үн чыгарып, артка алдыга термелеп жатты. Мындай караганда башка дүйнөдө жүргөндөй болду.
Башында дарыгерлер аял эркек ашыкча маңзат колдонуп алган болсо керек деп болжошкон. Бирок күбөлөр алар такыр маңзат колдонушпай турганын айтышкан. Полициянын билдиргенине караганда кийинчерээк алынган анализдер Чарли Роу менен Дон Сержеста Скрипалдар ууланган зат менен ууланганын көрсөткөн.
Эки бейтаптан алынган анализдин үлгүлөрүн көргөндөн кийин бул аял менен эркек нервти шалгылуучу новичок уу затынын таасирине кабылган деген жыйынтыкка келип жатабыз. Бул зат Сергей менен Юлия Скрипалга да колдонулган. Эмизберде жашаган адамдардын абалы азыр оор.
Роули менен Сержес Британиянын жарандары. Алар жашаган Эймсбери шаары Солсбериден 11 чакырым ыраакта жайгашкан. Акыркы окуядан кийин полиция Эймсбери жана Солсбери шаарында коопсуздук чараларын күчөттү. Быйыл мартта Солсбери шаарында Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын мурдагы полковниги Сергей Скрипал менен анын кызы Юлияда новичок тобуна кирген заттан ууланганы айтылган. оор абалда табылып, комага түшкөн алар Солсбериздеги ооруканада 2-3 ай дарылангандан кийин айыгып чыгышкан болчу. Азыр алардын кайда экени белгисиз. Скрипалдардын ууланышы Орусия менен Британиянын ортосунда дипломатиялык жаңжалга алып келген. Расмий Лондон алар СССРда жасалган нервти шалкылуучу новичок деген химиялык зат менен ууландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп билдирип келе жатат. Буга жооп чара катары Британия өзү Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрдө бир нече дипломатын чыгарган. Орусия болсо Британиянын дооматтарын четке кагып, алда батыш өлкөлөрүнүн дипломаттарынын тобун чыгарып салган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Радио берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кайра Кыргызстанга келели. Кыргызстанда курагы жетип, балдар үйүнөн кетип бараткан 8 кызга атайын жатак уй ачылды. Муну менен аларды чоң турмуштагы чоң тоскоолдук, терс жолдон сактап калууга далаттанып жатышат. Андан көбүнө турак жай менен камсыздоого уюштуруучулар да чама-чак экен. Жетимдер жетилгиче мамлекеттен колдоо жетишпейт, ага чейинки чаралар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Азиза толук жетим. 7 жашынан баштап балдар үйүндө тарбияланган. Аны оорукча энеси өлөр алдында жатак мектепке жайгаштырган. Атасы эсинде жок. Ал энесинин мурда арак. Азиза 5ке чыкканда каза болгон экен.
Мындай отурганда аябай эстеп кетем. Эстебейин дейсиң, конечно, баары боло берет экен да. Ошон үчүн көп жашоом башкача болмокко деп ойлойм. Азыр далечи, маңдайга жазган ушул экен, көрөбүз да. Окуйм деп атам биринчиден. Окуганын иштеп, өзүмдү өзүм алып кете тургандай бул.
3-июлда балдар үйүнүн Азиза баштаган 8 бүтүрүүчүсү Бишкектин чет жакасынан жаң үйлүү болушту. Кыздар жаштар үйү деп аталган бул жерге балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө окуусун улантып, кепсипке ээ болууга шарт түзүү максатын көздөгөн социалдык долбоордун алкагында жайгашышты. Жаштар үйү жетим балдардын укугун коргогон коомдук фонддун 6 жылдык эмгеги. Айтмакчы, анын жетекчиси 25 жаштагы Игорь Беляев өзү да балдар үйүндө тарбияланган.
Это центр адаптации молодых перспективных.
Бул келечегин өзгөртүп, мыкты болууга умтулган прогрессивдүү жаштардын борбору. Биз балдар үйүндөгү адаттарды унутуп, жаңы жашоо башташыбыз керек. Бул жерде биз бир үй бүлөбүз.
Новую колею, новую жизнь. Мы здесь семья.
Бул үйдө жашоого жана окууга баардык шарттар түзүлгөн. Кыздар үчүн эс алуучу бөлмө, сыналгы, музыкалдык борбор же чакан китепкана да бар. Мында алар жашап, окуу элетин болбостон бош убактысын көңүлдүү өткөрө алышат. Турак үй азырынча ижарага алынды. Келечекте аны сатып алуу максаты бар. Кыздар мында студенттик 5 жылын өткөрүшөт. Бул аралыкта алар менен социалдык кызматкерлер иш алып барышат. Жетим балдардын укугун коргогон фонддун юристи Айнура Чукоева:
Я надеюсь, в будущем государство тоже присоединится к этому.
Мында болгон шарттардын баары жек адамдар тарабынан гана каржыланды. Келечекте ушундай долбоорлорду мамлекет колдоруна үмүтүбүз чоң.
Спонсоров и частных лиц, которые помогают детям.
Орто билим алгандан кийин балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча кетүүгө мажбур, бирок алардын көпчүлүгү буга даяр эмес. Адистердин белгилешинче, алардын арасында жашоодун ордун таба албай калгандары көп. Маселен, 2013 жылы биздин Добуш коомдук фонду изилдөө жүргүзүп, сойкулук менен алектенген 118 кыз менен сүйлөшүп көрүшкөндө, алардын 74-ү балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан. Фонддун жетекчиси Айгүл Оморова буларга токтолду.
Детском доме.
Алар балдар үйүндө үй бүлө моделин көргөн эмес, ал эми эмгекти жаза катарга алдашчу. Маселен, бүгүн тентек кылсаң, 3 күн дараткана жүйсүң дегендей болчу да. Алар балдар үйүнөн чыкканда эмгекке жөндөмү жок. Дароо коомго аралашууну жакшы билишпейт. Үй бүлө курса, атанын милдетин, апанын милдетин билишпейт.
И поэтому ребятки выходят без этих навыков.
Кыргызстанда орто эсеп менен 100 ашык ар кандай багыттагы жатак мектептер. Алардын ичинде жетимдер үчүн балдар үйлөрү бар. Аларды жылына бүтүргөн жүздөгөн балдардын ичинен жетимдердин андан аркы жашоосуна кызыгып колдоо көрсөткөн уюмдар саналуу. Ушул өксөктү аз да болсо толтурууну максат кылган жетим балдардын укугун коргогон фонду эми жогорудагыдай долбоорду дагы кеңейтип, эркек балдар үчүн турак жай табуу максатында каражат издеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турубузду дагы бир социалдык темага буралы. Азаттык Ала Качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине арналган берүүлөрдү жасай баштады. Азыр кинорежиссер Сүйүн Откеев менен журналист Жылдыз Орозбакованын мына ушул темага байланыштуу пикирлерин угабыз.
эмне деп айтсак уже кеч да. Бурлайды жок дегенде, куткара албасак жок дегенде, ошо бурлайдын сиңгилерине ушундай бир ушундай абалга туш келбеш үчүн аракетибизди кылышыбыз керек. Мен ойлойм, биз Кудай буйурса баарыбыз чогуу бир аракет кылсак, алага чогууну биз токтото алабыз деп ойлойм да. Жок дегенде бурлайдын сиңгилери үчүн биз ушул аракетти кылышыбыз керек. Башка кыздар үчүн да.
Девушка на самом деле это не скот. Никто не имеет права воровать человека и менять его судьбу, делать что-то его против его воли. Вот Бурлай должна стать для нас символом вот этой всей трагедии нашего общества. А это трагедия Алакачу. Не Алакачу, а похищение человека. Потому что Алакачу – это немножко имеет другое значение. Да? А это просто ты крадешь человека. Это преступление.
Негизи эле ушу мен өзүм билгенден баштап эле ушул ала качуу деген нерсеге мен каршымын. Себеби бул балдарга жакшы, бул жигиттер үчүн. Каалаган кызын каалаган убакта барып, каалаган убакта барып мындай ал болот да. Кыздар үчүн тааныбаган жерге, тааныбаган бир адамга, тааныбаган бир даяр эмес балким, даяр эмес бир убакта барып бир үй бүлөгө барып отуруп калган, бул билбейм, бул кыз тараптын кыз ракурсуна карай турган болсок өтө эле оор нерсе. Албетте бул укук бузуу эмес, бул кылмыш иши болуп атпайбы, кылмыш козголуп атат, бирок эмнегедир ошол канчалык кылмыш иши болбосун, эмнегедир баягы күчүнө кирбегендей эле сезилет да магачы. Эмнегедир ошол жоопко тартылгандарды укпайбыз деле эмнегедир.
Сиз Азаттык радиосунда Бурулайдын элесине деп арналган атайын түрмөктү угуп атасыз. Берүүнүн бул жолку коноктору кинорежиссер Суюн Откеев жана журналист Жылдыз Урусбакова.
Я верю, что будут изменения только тогда, когда будут работать законы и только когда будут привлекать к ответственности таких людей, которые воруют.
Эми үйлөнө турган бир инилер болот да, эми инилерим айтарым, жашынакай эле барып эле сүйлөшүп эле ата энеси менен барып эркекче эле колун сурап элечи, ошентип үйлөнүш керек. Бул ала качуу биринчиден кылмыш, экинчиден эркектикке жатпайт. Алсыз эркектер гана барып ушинтип ала качпаса, кыргыздын чын эле жигиттерине жарашпай турган нерсе болчу.
К сожалению, Бурулай же это не одна. И Бурулай, к сожалению, убили, но есть тысячи людей, которых никто не спасает. Ни милиция не спасает, ничего. И у них тоже ужасно трагически сложившиеся судьбы, да, сломанная на всю жизнь. Многие из них разводятся. Солидарность должна быть не только среди активного общества, да, солидарность должна быть среди родственников, солидарность должна быть среди женщин самих всех, которые отдают и которые ложатся на дверь, которые, я не знаю, как они оценивают свою судьбу, может быть, у них хорошо сложилась судьба, но есть тысячи женщин, которые живут несчастной жизнью.
Мен жоголоруна ишенем. Акырындап барып ала качуу токторуна мен толук ишенем.
Бул Азаттык радиосунун Бурулайдын элесине деп арналган атайын түрмөгү болду. Берүүнү биз 20 жашында ала качууга дуушар болуп, бул дүйнө менен кош айтышкан Бурулай Турдалы кызынын жаркын элесине арнап жума сайын сизге сунуштап атабыз. Бул ирет кинорежиссер Сүйүн Откеев менен журналист Жылдыз Урусбакованын пикирлерин уктуңуз. Түрмөктү мен Санжар Иралиев сунуштадым.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын кыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Дагы бир кайталайм, WhatsApp номерибиз 550-988-755. Бизге чалып өз окуяларыңыз, башыңыздан өткөн окуяларды айтып берсеңиз болот, же болбосо кандайдыр бир укуктук жардам бере алчу тараптар үнүңүздү укпай жатса дагы Азаттык аркылуу кайрылсаңыз болот. Айталы милиция же болбосо башка прокуратура тарабы же соттордон акыйкат таппай жатсаңыз Азаттыкка кайрылыңыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Азаттыктын бардык маалыматтарын биздин сайтыбыздан алып окуп, угуп көрсөңүз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Дареги адаттагыдай эле azattik.org азыр сайтыбызга баш баксаңыз, Орусияда мигранттарды каттоо катаалдашты деген тема башкы тема болуп турат. Кирип сайтыбызды окууга чакырабыз. Бишкекте саат 10:30, ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктар берүүсү советтик доордо кызуу иштеп совет бийлигинин орношу үчүн жанын аябай күрөшкөн, бирок ошол эле учурда сүргүнгө кабылып өмүрүнөн айрылган Таш Кудайбергенов аттуу биздин саясий ишмерлердин бирин эскеребиз. Жана ошондой эле өз күчү менен тарыхты жыйнап Баткен аймагында көп нерселерге элдин көңүлүн бурдурууга аракет кылып жаткан тарыхчы Жамалидин Абдуллаев менен маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан акыркы жаңылыктар.
Саламатсызбы. Орусиянын соту Эркин Европа Азаттык радиосуна айып салды. Москванын райондук сотунун 5-жылдагы чечимине ылайык Эркин Европа Азаттык радиосу 100,000 рубль же $1,600 айып төлөсү керек. Муну менен сот Эркин Европа Азаттык радиосу Орусиянын өкмөт чет элдик агенттер деп аныктаган медианын ишин тескерген мыйзамдын жол жоосун аткарган эмес деп тапты. Ал эми сотто бул медиа корпорациянын кызчылын коргогон адвокаттар Орусиянын юстиция министрлиги бир нече жолку кайрылууга карабай мыйзам талаптары мамлекеттик органдарга каржылык отчет берүүнүн тартиби боюнча ач айкын түшүндүрмө бербегенине көңүл бурушту. Учурда алар сот чечимине укуктук реакция жасоонун жолдорун караштырып жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент болсо бул сот жараянын орус бийликтеринин медиа корпорациянын ишине тоскоолдук кылуу боюнча аракеттер топтомун жана анын журналисттерине каршы шектенүү жараттуу өнөктүгүнүн жаңы баскычы деп мүнөздөдү. Томас Кенттин пикиринде Орусиянын жаңы мыйзамы башынан эле саясий максатты көздөгөн, анткени Орусияда иштеген баардык чет элдик маалымат каражаттар арасынан каржылоосу АКШ конгрессинин грантынын негизинде жүргүзүлгөн гана маалымат каражаттарына чет элдик агент деген макам ыйгарылган. Орусияда медиага дагы чет элдик агент деген макам берген мыйзам былтыр ноябрь айынан тарта күчүнө кирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Бакыт Осмоналиев кабарлады. Адвокаттын айтымында Бишкектин 1-райондук сотунда бүгүн судья Мирлан Термечиков мына ушундай чечим чыгарды.
Ишти кайта тергөөгө жөнөткүлө депчи. Тергөө толук жүргүзүлгөн жок, көп нерселери текшерилбей аныкталбай калып калды депчи. Ошо менен бүгүн иш доследованиене кетти да.
Деди адвокат. Былтыркы президенттик шайлоо учурунда талапкер Өмүрбек Бабановго күйүттүргүзгөн Канатбек Исаевди улуттук коосконча мамлекеттик комитет 30 сентябрда камакка алган. Мунун алдында депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатты деген видео интернетте дагы тараган болчу. Башкы прокуратурага кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык, бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу белгилери боюнча иш козгогон Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты. Түркияда Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 9-июлда жоюларын премьер министр Бинали Йылдырым билдиргендигин бир аз мурда мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттиги кабарлады. Түркияда өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген эле. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган өзүнүн экинчи мөөнөтүн расмий киришип ант береди жана жаңы өкмөттүн курамын жарыялар дагы күтүлүүдө. 9-июлдан тарта Түркияда өлкө конституциясында былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Эрдогандын оппоненттери муну менен өлкөдө бир адамдын бийлиги азыркыдан дагы күчөй тургандыгын айтып сындап келишүүдө. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда жарыялагандай Эрдоган 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо дээрлик 53% добуш менен жеңишке жетишти. Анын Ак партиясы 600 орунду парламенттен 295 орун алды. Орусиянын фарм компаниялары дары дармек кымбаттай тургандыгын эскертүүдө. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы кабарлаганда өлкөдө дары дармектин баасы көтөрүлөрүн Орусиянын 5 ири фармацевтикалык ассоциациясы эскертти. Алар мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен вице премьер министр Татьяна Галюковага жазган катында дарыны маркировкалоодо крипто коргонууну киргизүүдөн баш тартууну суранып жатышат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын талабы менен өлкөдө мындай эреже 2020-жылдан тарта милдеттүү болгону турат. ФСБ дары дармекти маркировка кылууда крипто коргонууну колдонуу мыйзамсыз товар сатууга бөгөт коет деп эсептөөдө. Бирок Орусиянын 5 ири фармацевтикалык ассоциациясы бийлик башчыларынын катында жаңы эреже мурда мерчемделбеген материалдык чыгымдар жана убакыт талапкаларын, дары дармектин олуттуу кымбатташын жана калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн чектей тургандыгын эскертишкен. Астанада 20 жылдык мааракенин турлай каржы борбору ачылды. Шаар күнү турлай бүгүн Астанада президент Назарбаевдин катышуусунда эл аралык каржы борборунун ачылышы болду. Буга арналган салтанаттагы сөз Назарбаев эл аралык каржы борборунун ачылышы экономиканын ырааттуу жана туруктуу өнүгүүсүндөгү маанилүү кадам деп белгиледи. Астана аймактын башкы каржылык хабына айлануусу керек деп санаган Назарбаевдин айтымында каржылык борбордун казакстандык модели дүйнөлүк соода аянтчалардын ишмердигинин эң жакшы практикаларын дагы өзүнө камтыды.
Его правовой статус закреплен.
Мунун укуктук макамы конституциялык мыйзам менен бекитилген, расмий тили англис тили болот, деди Назарбаев. Быйыл июлда Америкалык Forbes журналы жарыялаган макалада Астанадагы каржы борбордун турмушка жарамдуулугу аныкталыш үчүн беридегенде ондогон жылдар талап кылынат деген ой айтылган. Казакстанда Астананын күнү 6-нчы июлда майрамдалат. Бул президент Назарбаевдин дагы туулган күнү. Быйыл 78-ге чыгууда. Ал эми Астананын быйыл 20 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Али
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берди. Коңшуларды куттуктайбыз. Эми уктуруубузду улантып кийинки баяндарга өтсөк. Таш Кудайбергенов коммунисттердин алгачкы муунундагылардан. Жаңы бийликти жактырып, совет бийлигинин орнош үчүн жанына аябай каруусун казык кыла иштеген. Бирок жыйынтыгы 2 ирет соттолуу 15 жылдык түрмөгө, 6 жылдык сүргүнгө алып келген. Ден соолугунан ажырап, абактагы азап тозоктордун залдарынан бошондукка чыккандан кийин 2 жылга жетпей каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул чыгарылышы белгилүү кыргыз саясий ишмери Таш Кудайбергеновду эскерүүгө арналат. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Таш Кудайбергеновдун өзүнүн жазгандарына, замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда, анын ата-энеси кедей дыйкан адамдардан болгону өңдөнөт. Ал 1898 жылы башкала Бишкектин түштүк чыгыш тарабындагы Канттын Жедигер деген айылында төрөлгөн. Кичинекесинен орус түзем мектебинен билим алып, зээнди улан совет бийлиги келгенге чейин эле саясий иштерге аралашып, башында солчул эсерлердин катарында болгон. Ден соолугунун айынан Пишпектеги айыл чарба техникумун толук бүтүрүүгө чамасы келбей, эртелеп мамлекеттик иштерге аралашкан. Айтса, солчул эсерлер катарында Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик ишмерлери Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков сындуу инсандар болушкан. Совет бийлиги кемелине келгенче Кыргызстанда да кадырсыз саясий эркиндик, пикирлер менен позициялардын ар түрдүүлүгү өкүм сүргөн экен. Кийин билип билбей ошол эркиндикке аралашып калгандардын баарына совет бийлиги опсуз айыптарды коюп, алгачкы муун коммунисттердин дээрлик баарынын көзүн тазалоого жетишти. Жада калса алардын аттарынын аталышына да катуу тыюу салынып, кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. А бирок Таш Кудайбергенов 1917 жылы кыргыз мээнеткечтеринин таламын талашкан Букара союзун түзүүгө катышып, анын жетекчилигине шайланган. Катарында 7000ге жакын мүчөсү бар жаңы союздун максаты карапайым калктын аң сезимин ойготуп, аларды жаңы заманга үндөө, башкаруу бийлигин толук өз колуна алууга кызыктар большевиктер партиясынын саясатын ишке ашыруу болгон. Айтса, Таш Кудайбергенов мына ушул кедейлердин таламын талашчу уюмду уюштургандардын катарында болгону менен солчул эсерлердин атынан Пишпек советтерине мүчөлүккө шайланып, андагы улуттук бөлүмдү башкарып калган. Бул мезгил большевиктердин таасири кенен жайылып, анын башка саясий уюм бирикмелерге карата мамилеси ачык билинип калган учур болчу. Саясий ар түрдүүлүккө чекит коюлуп, бийлик бир партиянын колуна көчө баштаган. Ошол 1918 жылдын жайында Таш Кудайбергенов большевиктер катарын өтүп, совет бийлигине каршы чыккандарга аеосуз күрөш ачкан. Сарыөзөнчүйдүн ак суусунда, Тоо Койнундагы Нарын шаарындагы революцияга каршы чыккан козголоңчуларды басууга активдүү катышкан. Аскер ишин мыкты билген Таш Кудайбергенов кийин 1920 жылы Петроградтагы Орусия коммунисттеринин 10-чу съездинде моряктардын козголоңун басууга катышып, Агездеги аскер башы Тухачевскийдин сыйлыгына татыган. Кронштадттагы моряктардын козголоңу совет бийлиги мындан ары болобу же болбойбу деген кыл чайнаш кыйын учурга туш келип, партиялык курултайга келген делегаттардын 278 колуна курал алып, жаңы бийликтен көңүлү калган деңиз аскерлерин ийге келтирүүгө жетишкен. Таш Кудайбергенов ошол партиялык жыйында большевиктер жолбашчысы Владимир Лениндин өзүн көрүп жыйындагы сөзүн уккан. Жарды жалчылар жолбашчысы мына ошол жыйында Совет өлкөсү огуле оор жагдайга кептелип, азык-түлүк тартыштыгынан чыгыш үчүн жаңы экономикалык саясат программасын сунуштаган. Жаңы бийликтин жардамы менен бекер жерге ээ болуп калган дыйкандарга экономикалык эркиндик берилип, алар өстүргөн түшүмү мамлекетке милдеттүү төкчүлөрүнөн ашканын базарга алып чыгып, каалаган баасында сатууга мүмкүндүк алышы эңгезер Совет өлкөсүн ачарчылыктан сактап калган. Албетте, жаңы саясат иштемчил адамдардын кадыры ирденип кетишине да алып келген. Жалан кедей кембагалдарды гана жактырчу Совет бийлигине бул иштер анча жага бербей, кийин колхоздоштуруу жараны башталганда оокаттуу дыйкандарды кулакка тартып, жерге отортуп сүргүнгө айдоого негиз болуп берди. Бу кезде бийлик башында Владимир Ленин эмес, анын ишин улантуучу улуу Сталин болчу. Өзүнөн башка адам өмүрүн тыйынча да баалабаган өкүмдөр тушунда мамлекеттин жазылоо механизми болушунча иштеп, миллиондорду кырып жоюу иштери пландуу жолго салынып, ага 30-жылдардын башында Совет бийлиги үчүн кан төккөн Таш Кудайбергеновдун өзү туш болгон. Таш Кудайбергенов жалаң эле партиялык уюштуруу иштери менен алек болгондон, Совет бийлигине коркунуч туулган кездери колуна курал алып, аны коргоодон да көрүнгөн. Түркістандын Жетісу аймагында Совет бийлигине каршы чыккан атаман Дутов менен Анненковдун аскерлерине каршы согуштарга активдүү катышкан. Анын колуна курал алып Совет бийлигине каршы чыккандарга каршы күрөшүү Петроградтагы козголоңду басууга катышкан эрдиги Тухачевскийден ала албай калган сыйлыгына карабастан 1926-жылкы Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүү аракетине байланыштуу 1930-жылы 6 мартта камакка алынып, кийинки жылы 12 мартта РСФСР жогорку сотунун көчмө сессиясы тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалангандыгы үчүн деген айып коюлган. Сот өкүмүндө Кудайбергенов Кыргыз автоном республикасынын юстиция ил комиссары болуп турганда Кыргызстан калкына мыйзамсыз салык салган, байманап элементтери менен байланыш түзгөн деген айып коюлган. Тоолу Кыргыз автоном облусун түзүүгө кызыктар саясий ишмердерди жазалоонун алгачкы этабы ушинтип башталган. Эмнеликтен куугунтукка кабылышын Таш Кудайбергенов өзү деле жакшы түшүнгөн эмес. Жогорку сотко жолдогон арызында ал ушул жагдайга өзгөчө басым жасаган. Анын Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышовадан уксак.
Ошондой эле бул взятка берген, анан тигини коргоп койгон биринчи судья болуп иштеген экен да. Ошондо мынтип жаап жашырып койгон деген баягы тоолу арыздарынын негизинде камалган экен да биринчи жолучу. Себеби жанагы 30-чулардын арасында кол койгондой болуп атат да бул жердечи. Бул жерде копиясы ачык сот кылгыла, акыйкаттыкты талап кылам, болбосо мен ачарчылыкта жарыялайын деген экен да ошол мезгилде катында жазган экен. 10 айдан бери камап мени азапка эмне үчүн салып жатканын таптакыр билбейм. Революциячыл закондуулук деген кайда? Эгерде мен Кыргызстанда ошончолук эле коркунучтуу кылмышкер болуп калсам, азапка салбай эле ачык соттоону, аеосуз жазалоону өтүнөмүн. Эгерде мен күнөөлүү болбосом, анда менин оорулуу экенимди, үй бүлөө абалымды жана 13 жыл бою мен бүткүл союздук коммунисттик партиянын совет бийлигине келтирген пайдамды, сиңирген эмгегимди көңүлгө алып, сотко жеткирбей бошотуңуздар деп жазган экен да өзү бул жердечи. Өзүнүн жолдоштору Абдрахмановго, Саадаевко, Исакеевко, Жоломоновко, Алиевко жана Айдарбековго дагы багыштаган башка катында ал иштин териштирүүнү, тездетүүнү жана сотко жеткирбей камактан аны бошотуп алууга жана чара көрүүнү алардан өтүнгөн дейт. Эгерде ал 1931-жылы 1-январына чейин сотко жеткирбей бошотулбай турган болсо, анда ачарчылык жарыялай турганын жазган. Сөзүнүн соңунда ал балким мен силерди эми көрбөй калармын, кош болгула, баардыгына салам айткыла деп аларга кайрылган кийинчерээк булардын баардыгы тең азапка түшүп кыйноо тартышкан дейт. 10 айдан ашуун тергөөдө суракка жаткан экен. Ошол убакыттын ичинде ар кандай РСФСРдин прокуратурасына, жогорку сотуна, бүткүл союздук жана коммунисттик партиянын борбор комитетине, кыргыз обкомуна бардык жерге өзү мындай кат жолдоп эмне үчүн мен жөн эле жатам, бул катында бул уруучулук өч алуунун жана жекече өч алуунун негизинде анын адресине айып коюунун натыйжасы өзү жана эл комиссариаты боюнча башка жолдоштору узак мезгил камакта жатканын, жалган көрсөтмө алышып, эгерде кудай кууловко момундай көрсөтмө берсеңер моун тебиз деп мындай ошол мезгилде эле ушундай методдорду колдонгон экен да,
дейт Айнагүл Табышева. Айтса, ал кезде репрессия механизми опсуз күчөй элек, революциялык закондуулук талабы азноолук сакталган үчүнбү? Иши кылып, Кудайбергеновдун арызы Москвадан колдоо таап, жаза шарттуу мөөнөткө көчүрүлгөн. Аны менен кошо соттолгон 48 кишинин тагдыры да Москванын жеңилдетилген жазасына туш келдиби же жокпу, бул тууралуу так айтыш кыйын. Таш Кудайбергенов жазасын өтөө үчүн Өзбекстандын Чирчик колониясына жөнөтүлгөн. Москванын жогорку сотунан арыз жообу келгенден кийин шарттуу жазага кесилген Таш Кудайбергенов өзбек пахта тиресине караштуу совхозго жумушчу болуп кирген. Кийинчерээк тирес жетекчилери тапшырылган ишти так аткарган Таш Кудайбергеновго эркиндик берүү тууралуу РССР жогорку сотуна өтүнүч келтиришкенине карабай, жаза мөөнөтү өзгөрүүсүз калтырылган. Таш Кудайбергеновдун 5 жылга эркинен ажыратылышы жазалоонун кыныгын алган бийликтегилерге жакпай калганбы? 1937 жылдын 16 июлунда ал экинчи ирет камакка алынып, СССР НКВДсынын 3 илтиги тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылып, бул ирет анын иштей турган жайы Жезказгандагы шарт катаал лагерге туш келген. Жезказгандагы Жез кенинде 10 жыл бою иштеген Таш Кудайбергенов 1947 жылдын жайында түрмөдөн бошотулуп, бирок Кыргызстандын баш калаасы Фрунзеде жашоого уруксат берилбей, үй бүлөсү менен Токмок шаарына көчүп барууга аргасыз болгон. Аны менен эле жазалоо токтолбой 1948 жылы ноябрда СССР КГБсынын кеңешмеси Таш Кудайбергеновду Красноярский крайындагы Большая Мурта кыштагына сүргүнгө айдаган. Сибирдин катаал суугунда жумушчу болуп иштеген кыргыздын дагы бир азаматы ден соолугунан ажырап, экинчи топтогу майып болуп, 6 жылдан кийин үйүнө кайтууга уруксат алып, өз жерине келгенден 2 жылдан кийин 61 жашында 1956 жылы каза болгон. Таш Кудайбергенов Сталиндик репрессиянын миллиондогон курмандыктарынын бири. Кыргызстандын тунгуч юстиция министри Карытал Табалдиновдун кызы Клара Табалдинова кандуу жазалоо кандай жүргөнүн мындайча сыпаттайт.
Ошол үч кичи чечим чыгарса эле болду, өлтүрсөңөр да мейлиңер, эмне кылсаңар да мейли, следствие кылбай эле, эчтекени доказать этпей эле, кимдин оюна эмне келсе эле ошону айтып эле анан үч киши өлтүргүлө десе эле өлтүрүп атпайбы, камагыла десе эле камап атпайбы, анан ошонун негизинде аябай көп болуп кеткен,
дейт Клара Табалдинова. Таш Кудайбергенов да ак жерден жок кылынгандар катарында кийин акталды. Бирок да чейрек кылымга жакын эркинен ажыратылып, абактын азабын тарткан улуу инсандын сарезине түшүп, аны улам-улам куугунтукка алган бийлик айыбын тарткан жок. Элим үчүн деп жанын берип иштеген улуу инсандын көргөн кордугу, аң сезимдүү өмүрүнүн теңинен көбүн алган совет түрмөсүнүн азабы, совет бийлигинин анын жазалоо системасында иштегендердин кимдигин, кандайлыгын каш кайта көрсөтчү белгиси катары анын тагдырын коштогон так болуп калып калды. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Кыргызстандын белгилүү саясий мамлекеттик ишмери Таш Кудайбергенов тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Курулуп улантабыз. Кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Президенттик шайлоо учурунда камалган Канатбек Исаевди бийликти басып алууга айыптаган иш кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Түркияда президент Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюла турган болду. Орусиянын кеминде 5 фармацевтикалык ассоциациялары дары дармек кымбаттай турганын эскертүүдө. Астана шаары 20 жылдык мааракесин белгилегенин жатат, аны турлай каржы борбору ачылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Сиябан менен уланталы. Тарыхчы Жамалдин Абдуллаев Баткен районундагы айылдардын энциклопедиясын, белгилүү инсандардын тарых таржымалын чогултуп жатат. Бул аракет аркылуу ал көп изилденбей калган тарыхый жерлерге коомчулуктун назарын буруу максатын көздөдү. Баткен мамлекеттик университетинде ачылган тарых музейи тарыхчынын аракетинин алгачкы жемиши болуп калды. Жамалдин Абдуллаев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов Сиябан маек курушкан.
Демилге эмнеден башталды?
Демилге негизинен
Мындан 5-6 жыл мурда мен Бишкекте жалгыз кыргыз китеп магазини бар да. Жазып салсаңыз аркасында. Ошо ар келгенде ошол магазинге кирип, анан раритет деген эки магазин бар. Ушул магазиндерди мен бир сыйра көрүп чыгам да. Жаңы чыккан китептер, эмелер болсо ошолорду алып кетем. Ошо бир мезгилде кирсем, 7 облустун энциклопедиясы чыгыптыр. Тилекке каршы Баткендики жок, калган 6 облустуку чыккан. Ошондо мага бир жаңы ой толгоо пайда болду да. Кантип Кыргызстанды эң негиздеген Баткен болсо, анан Баткендин энциклопедиясы чыкпай калган деген ой толгоо пайда болду. Эң негизги түрткү ушул болду мага. Азыр патриот катары Баткен районунун баардык айылдарынын тарыхына, таржымалына чечмелеп, ошол айылдын тарыхы дегенде ар бир айылга киргенде мектептерден баштадым мен. Мектептерден. Себеби ар бир айылда мектеп бар. Ошол мектептен тарбияланып чыккан кадрлар ошол айылдын көркү болуп эсептелинет. Ошондой эле революцияга чейинки мезгилдеги, мисалы үчүн Кокон хандыгы мезгилдеги, же болбосо биздин Баткендин байыркы заманда Токтогул ырчы, Толбай сынчы дегендер өткөн да. Ошолордон баштап азыркы күнгө чейинки элдин милдетин аткарган, элге таанымал болгон инсандарды тактап, жазып, таркылып, калтырып койсок, бизден кийинкилерге эстелик болот деген максат болду негизгиси. Ушунун артынан азыр 3-жылга өтүп баратат, иштеп жатам.
Кимдер жардам берип атат? Же өзүңүз эле аракет кылып атасызбы?
Баткендеги университеттин Батмондун тарых факультетинин мугалимдери Абдин аби агай бар. Ошол агай менен ошол тарых факультетинин мугалимдери бир эки
колдоп кетишти.
Колдоп келатышат азыркы күнгө чейин. Негизи баардык жумушту мен өзүм ушу аракет кылып эмгектенип жатам да. Азыркы күндө быйыл 9-май күнү ошол биздин Баткен районундан Улуу Атан мекен согушка 3495 адам аттанган экен фронтко. Ошонун 821 келген, калганы келбей калган. Ушуларды райондо эң чоң айылдардын бири Бужум деген айыл менен Каравак деген айылдын эмеси толук такталып бүткөн жок. 90%тен ашык бүттү. Мен ошо 9-май күнү саат 11:00 Баткен тылга кичине отчет бердим өзүмдүн кылган эмгегим боюнча. Ушул Улуу Атан мекен согушка катышып кайра келгендер, келбей калгандарды тактап бүттүк десек болот. Ушул эмгектин арасында жүрүп өтө күтүлбөгөн көп кызыктуу нерселер пайда болду да. Мисалы үчүн Кара Токой деген айыл бар. Ошо Кара Токой айылдан фронт мезгилинде ошо колхоздун раиси Баткенден эки аял киши менен үчөө Баткенден Ленинградка бир вагон жардам апарган экен. Жардамды апарып тапшырып бир ай блокадада калып кетет булар.
Эмне жардам экен? Тамак ашпы?
Кийим кечек, тамак аш, күрүч, өрүк, байпак, фуфайка, ошо окшогон нерселерди апарган да бир вагон. Ошо блокададан чыгып эсен аман элге айылга кайтып келгенден кийин Ленинградтын ошо мезгилдеги шаардын эмесинен Кара Токойдун колхозуна бир полуторка машинаны белек кылып жөнөтүшкөн экен. Ошо мезгилден баштап акыркы совхоздоштуруу мезгилге чейин Кара Токойдун колхозу Ленинград колхозу деп аталган. Ар бир эле айылда ушундай нерселер элдин баягы патриоттуулугу, мекенди коргоого болгон кызыгуу дал болгон нерселер бир топ нерселер чыкты да. Мисалы үчүн Каравак айылдан бир аксакал өзү бир танкага акча жөнөткөн экен. Ага Сталинден лично письмолор келген. Так Базарбаш айылдан Сыдык Айтматов деген раис өзү дагы жанагындай бир эмес эки танкага ылайыктуу акча жөнөткөн да. Ошуга параллельно биз Баткен районунда музей ачып жатабыз да азыр. Ушул азыркы мен топтогон материалдар биринчи китепке материал болуп туруп, андан кийин ушул эле материалдарды музейге экспонат кылып койгонго аракет кылып иштеп жатабыз.
Жана сиз барып жолугушууларды өткөрүп атпайсызбы изилдөөңүздө? Ошонун баардыгы азыр документтештирилип атабы?
Документтештирилип
баардыгы менен. Анан ошол жанагы мага кызык болуп атат мен үчүн ушул фронтко, согуш кан күйгөн жерге жардамдарды жөнөткөн материалдар жана тамак аш. Ошолордун бир кандайдыр бир документтери калыппы? Келген катыбы же жөнөтүп аткандагы бир кандайдыр бир станциядан
келген каттары бар. айттым ғой, Қарабақ айылдан ошол азы мен қайым деген ақсақал. Ошол ақсақалға личный сталынан келген письма бар. Бар. А берге Қаратоғай колхозының немесе суреттері тұрады. Қадимгідей.
Жақсы
суреттері. Мысалы үшін біздің район бойынша фронтактердің ішінде ең жоғарғы заслуженный емеге жеткен екі ақсақалымыз бар. Бірі Баткен районы Сай деген айылдан Дүйше деген ақсақал өткен. Ошол кісіде екі сылау ордені бар. Самарқандтағы айылдан Қаражақып Ташболат деген ақсақал өткен. Ал кісі 100 сылауын алған. Алған екен. Екеуі азыр музейде сақталып тұрады формасы менен.
Дағы қандай тауылға шықты? Же болса маалымат.
Тауылғалар мысалы үшін біздің айылымызда Күзгі Таш деген таш бар. Ошол Күзгі Таш Бабурдың Бабурнамесінде жазылып кеткен да. Мұндан 500 жыл мұрда. Ошол көмүскө деле жүргөн да. Азыр биз ошону далилдеп телевизордон чыгарып элге жарыя кылып көрсөткөндөн бери бир топ кызыгуу пайда болуп адамдар барып ошону көрүп эмелер башталды. Ошондой эле Баткен районунун Самаркандек деген айылда Канигут деген дүйнөдө десек деле жаңылышпайбыз эң чоң өңкүр бар.
Ооба, бул мурдатан бери эле айтылып келет. Бирок изилдеген маалыматтар жок да, изилденген.
Изилденген маалыматтар энди энциклопедия тарыхтарда кыска-кыска жазылган. Биз ошо Батмунун коллегиясы тарых факультети менен где-то 12-13 адам как экспедиция ошо Канигуттун кендин үңкүрдүн ичине 500 метрге чейин келип чыктык.
Быйыл.
Быйыл көз менен көрүп чыктык. Ошол мага бир күтүлбөгөн жаңылык болду да, себеби мындан 1000 жыл мурда.
Бул тарых менен мындай бир жакын болгон сезим да пайда болот
да. Факт. Чыныгы көз менен көргөн нерсе. Бул Канигут деген Абу Али Ибн Синанын эмеси эскерилип жазылган да. Ошону киргенде адам акылына ишенбесин. Мисалы үчүн мындан 1000 жыл мурда эч кандай техника болгон эмес. Бирок көк мүк ташты аркасын алып казып кеткен да. Бийиктиги адам колуңду көтөрсөң тийбейт. Эни 2 метр. Кадимки азыркы метролордун туннелдей казып кеткен. Ушунчалык кооз иштетилген да. 100 метрче барсаң оңго кетет лабиринт да. Солго кетет и тик ылдый
түшүп
кеткен да. Чуңкур түшкөндөрү тегерек формасында казылган. Ошо мезгилде техника болгон эмес. Кайсы күч менен кылганга акыл жетпейт да. Ушунчалык бир кооз нерселер. Ошонун ичинде көрүп туруп таңырканасында, демек Европанын элдери эстер мезгилде биздин Кыргызстанды булар грамоты болгон эмес, 12 чыгарма менен жүргөн, кече пайда болгон эл деген сөздөр айтылып жүргөн да. А бизде ошол нерсе факт, живой нерселер бул.
Анан бул биздин элди мисалы Борбор жана түндүк региондордо биз көчмөнбүз деп аткандан көчмөн эмес дагы кыргыз цивилизациясы бар экенинен да кабар берет.
Кенеге далил. Далил.
Көчмөн эмес, туруктуу эле бир жерде жашаган дагы аймактар бар экен.
Ооба, бул дыйканчылык менен, кол өнөрчүлүк менен, ошол демек Канигут кенинде, өңкүрүндө ошол мындан 1000 жыл мурда кен казылып, демек металды иштеткен да биздин элибиз. Кадимкиде иштеткен. Ушул факт да бул. Ошого дагы бир далилдерсе, Карабулак көрүстөнү дегенди археологтор казганда Карабулак көрүстөнүнөн ошо мезгилде буудайдын үрөнү, алманын үрөнү, мандын калдыктары чыккан да. Бул факт эмеге эмне? Демек бул туруктуулашып жашаган калктын чыныгы көрсөткүчү да.
Жамал Мырза, азыр мына иликтөө жүргүзүп атасыз. Сизди эми жергиликтүү окумуштуу тарыхчылар дагы бир аз байкап калды. Эми кандай багыт алат бул изилдөөңүз? Же ошентип эле жалгыздан эле чогултуп анан мунун жыйынтыгына бир басылмадан энциклопедия болуп чыгабы, кандай болот деп ойлойсуз?
Энди негизги максат баягы башка стилде болгонбуз да. Мисалы үчүн кыргыздын тарыхы окутурбастан эле баягы дүйнөнүн тарыхы, орто кылымдардын тарыхы, жаңы тарыхты эле окуткан да бизде. Ошол нерселерге доказат кылыш үчүн, көрсөтүш үчүн биздин кыргыздын тарыхында көчмөн эл Алтайда, Сибирде, Энесайда жүргөн деген нерсеге туруктуу жашаган эл Баткенде болгон деп көрсөткөнгө факт нерселер өтө көп да. Ушундай өтө кызыктуу нерселер өтө көп топтолуп жатат азыркы күндө. Мен ойлойм, бул нерсе азыркы мен топтогон материалдардын негизинде жок дегенде бир 2-3 китеп болуп чыгат бул. Же болбосо 3-4 том болуп чыгып кетиши мүмкүн да.
Китеп.
Китеп. Мунун варианты өтө көп. Мисалы үчүн биздин Баткенди дүйнөгө тааныткан бул көлүбүз бар да. Төрткүл көлү. Ушул төрткүл көлү
жасалма көлөн чоң.
Дүйнөдө биринчи жолу жасалма көлдүн астына пленканы каптап туруп курулгандыгы бул дагы өзүнчө бир тарых. Ошонун ошо мезгилдеги пленканы жаткырып үтүктөп булдозер менен шагалды сүрүп тегиздеп жаткан сүрөттөр табылды да. Ошо мезгилдеги атактуу инсандар көлдүн курушунда иштеген инсандар, мисалы үчүн булдозер иштер, скрепер иштер, диспетчерлер, жетекчилер кадимкидей сүрөттөрү табылды. Ошо төрткүл өзү бир китеп болот керек болсо. Себеби төрткүл суу сактагычы курулганга чейин биздин райондун суугат жери кичинекей эле жер болгон. Ошо төрткүл суу сактагычы курулгандан кийин 5000-10000 гектарча суугат жер пайда болду, дагы чоң айылдар пайда болду. Бул өзүнчө эле бир легенда.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саур Абдумомунов айылдык тарыхчы менен маектешти. Анын баардыгын кененирээк Азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз дагы болот. Таң казаттыктан жолукканча сак саламатта калыңыз.